Стана 18, добър вечер, с вас е Никола Вратанов.
Новините на Дарик Радио.
Волейболните ни национали излиза тази вечер 19 часа на паркинг стадион Дания, за да сбъднат най-после мечтата си за медал от голямо първенство. След поредица от четвърти места вече няма на къде и волейболистите на Камил Плачи имат път само напред, пише GongBG. Съперникът е Италия и надали може да е по-добре познат за нас. Италианският селекционер на България и голямата ни звезда Цветан Соколов едновременно са познати до последния детайл на дзурите, но и са наясно с всеки детайл от играта на тима от апенините. България пребори Германия на четвърт финал, а преди това изхвърли от Евроволя и домакина Полша в епичен матч, за да стигне до битката за Италия. Сквадра дзура не може да се похвали с особени тежки мачове до полуфинала и така и не намери реален отпор. Италианците обаче са определени от специалистите като фаворит в мача заради инстинкт на убиец, който според тях притежават. Този инстинкт вече се показа преди малко повече от 2 месеца, когато Италия победи България с поразна бронзовите медали от Световната лига след тай брек. Нашите момчета отстъпиха на дзурите и на Олимпиадата в Лондон отново в малкия финал. Така че сега залога за Цецо Соколов и съотборниците му не е само финал и медал, а и демонстрация на мъжество да вземат реванш за изгубените два комплекта отличия през последните две години битките с италианците. Междувременно, преди минути, Русия си осигури място на финала, побеждавайки Сърбия с 3 на 1 гейма. Всичко за добро на нашите очаквайте във вечерното издание на съботния Гонг Маратон под Дарик от 19 часа. По-късно колегите от Гонг ще минат отново на футболна вълна с акцент върху матча Лудогорец Ботев Пловдив, а за още спортни новини и отзиви следете и сайта GongBG. Покачването на възрастта за пенсиониране ще бъде замразено, докато не се изработи устойчив модел на пенсионната система. Това обяви днес лидера на БСП Сергей Станишев във Враца по време на срещата между кметовете, издигнати от БСП, и част от министрите от кабинета Орешарски. На среща стана ясно още, че увеличение на минималната пенсия ще има от 1 юли 2014 с около 3-4%. Все още обаче не може да се каже дали ще има коледни добавки за пенсионерите в края на тази. Решение ще се вземе след анализ на изпълнението на бюджета за 9 месечието. При положение, че за последните 3 години от здравните вноски на българина са прехвърлени държавата почти 2 милиарда лева, не би трябвало да се вдига здравната вноска. Това обяви предаването седмицата на Дарик директора на Националната здравноосигурителна каса доктор Румяна Тодорова. Според нея средствата в размер на 1 400 000 000 лева, които бяха иззети от парите за здраве през 2010-та, вече са изхарчени, а на тяхно място касата сега разполага с 108 милиона, които има по сметка в банк. Тях обаче финансовата институция не може да използва заплащания през тази година, защото актуализация на бюджета и не може да бъде направена. В същото време очаквания преразход на касата за болнична помощ до края на годината е в размер на 130 милиона лева. Пред Кирил Вълчев, директор на здравната каса, посочи, че диагностично свързаните групи, които трябва да заменят клиничните пътеки, няма да бъдат въведени следващата година. Една от основните причини за това е, че за въвеждането на тези групи трябва един значително по-голям финансов ресурс, какъвто касата не разполага.
Първо, вътре в самата система трябва да се направят значителни размествания, имайки предвид анализите, които вече касата може да подаде и да каже коя част от системата не работи. Държавата да си влезе в функцията и да каже кои болници ще работят в страната, кои са рентабилните болници, кои болници дават качествена помощ и ресурса да бъде насочен там. И концентрирайки се само в болничната помощ, ние забравяме извънболничната помощ, която за мен с годините все повече не работи. Общо практикуващия лекар не е пазител на системата, така както е записано първоначално. Някак си се внуши на българския пациент, че личният лекар не е лекар. Той е един човек диспетчер. Трябва да им се дадат повече права на тях, за да може ресурса, пък който се заделя за по-високото ниво, за специализираната помощ, да бъде такъв, че да качи прегледа при специалиста. И когато имаме една добра извънболнична помощ, естествено, че потока към болничната помощ ще намалее.
Темата за онкоболните. Първоначално са мисли, че е за повече жени. Става дума за 16, всъщност. Стират ви, че сте обещава за до година да го включите.
Значи, това аз не лекарство. Обещавам нищо. Аз не обещавам. Аз заварвам една недовършена работа от доктор Цеков. И много моля, не искам да нося неговата вина.
Имам не би ли трябвало да се вземе решение за цялата страна? Естествено. Всеки, който се разболее от рак на гърдата, от този тип, където действа определено лекарство, да има право да получи. Иначе как става? На томбола ли се избира?
Това е, каква е връзка? Това е моето разсъждение. И аз съм против всякакви такива квоти или не знам как е. Все пак има и комисия за защита от дискриминацията. За мен е този модел абсолютно дискриминационен. Значи изведнъж националният консултант подава официална информация за до 50. Финансовата институция прави един разчет и изведнъж от самите пациентки, онзи ден, ние разбираме, че те не са 50, а са 16. Това е несериозно. Ние не сме на женския пазар. Става въпрос за здравето на много хора.
Дошло е времето в системата на здравеопазването да заработи допълнителни здравноосигурителни каси, но те не трябва да функционират по модел на конкуренцията с Националната здравноосигурителна каса, а да се допълват с основната здравна финансова институция. В противен случай се създават предпоставки за фалити и има опасност да се срине цялата система, каза още директора на Националната здравноосигурителна каса доктор Румяна Тодорова в седмицата на Дарик. Според нея обаче частните фондове трябва да поработят още доста върху себе си преди да излязат на пазара по подобен начин. Причината е, че ресурса, който управляват в момента, е твърде малък, за да бъдат натоварени с отговорностите, които ще им бъдат приписани.
Много е важно кой модел ще се избере.
Дали ще се конкурират с вас, да, и дали аз ще мога да се избера, дали при вас да имам осигуровка, или ще ми хареса да отида в частна каса. Обаче всички, които имат добри заплати, ще отидат в частните. А вие ще се превърнете в каса на бедните. Е възражението на тези, които не са съгласни с конкуренция.
Тук има много голяма опасност от фалити обаче. И това, че един фонд фалира, не е толкова страшно. По-страшно е тези, които са се осигурявали в този фонд, къде ще отидат.
Всички да плачат пак.
И дали няма да дойдат в оная каса, която осигурява бедните. Тогава ще фалира цялата система.
Тоест, вие за каква система?
Аз смятам, че на първо време, тъй като това е най-изключително тънка материя и чувствителна материя, нито правим магистрали, нито правим хладилници, това са живи хора, трябва да се започне с надграждащия модел. Има много място за... Те не са вече осигурителни, а са застрахователи от 1 август тази година фондовете, в които те могат да намерят своето място.
Вашата каса остава задължителна
с един основен пакет.
Вие може да осигурявате генерични, най-евтини лекарства.
Или можем да осигуряваме определен пакет от дейности. Пакет за медицински консултации и изследвания. Можем да покрием част от медицинските изделия до определена степен лекарства. Оттам нататък...
Болнично лечение?
Разбира се.
Покривате. Обаче ако някой иска...
Ако иска да бъде сам в стая, ако иска да има интернет вътре, тогава може да се ползва неговата допълнителна осигуровка. И аз мисля, че това е разумното.
Хората не очакват предсрочни избори, очакват смяна на политиката. Дянков, това обяви председателя на Народното събрание Михаил Миков, предаването седмицата на Дарик. Миков уточни, че следващата седмица ще очертае на къде върви България, в зависимост от това дали парламента заседава или не. Пред Кирил Вълчев, председателя на Народното събрание, поясни, че предсрочни избори не са необходими в момента, но никой никога не е изключвал такива, дори в далеч по-стабилни ситуации, от каквато в момента се намира страната ни. Трябва обаче да е ясно, че политическа партия ГЕРБ никога повече няма да се върне на власт, убеден е Михаил Миков.
Следващата седмица ще бъде важна и ще очертая всъщност на къде върви България. Ако заседава парламента, шансовете в тази сложна обстановка на прага на новото споразумение с Европейския съюз, външнополитическите събития в Близкия изток, които се случват, икономическата и социална криза, стагнацията в бизнеса, да ги преживее страната по-лесно. Ако не,
какво?
Задълбочаваща се нестабилност, която в перспектива може да доведе включително и до предсрочни избори.
Не изключвате предсрочни избори.
Никой никога не ги е изключвал, но кога ще бъдат? След година, след две или ще има пълен мандат? Зависи от много фактори.
Явно е, че 120 на 120 не е стабилно решение за управлението на една държава.
Категорично не е. Това е ясно, мисля, още от 12 май. Но въпрос на отговорност на отделните политически сили е какви компромиси те могат да направят, така че държавата да има своето парламентарно управление и изпълнителна власт. Практически действията на ГЕРБ, провалянето на кворума, провалят контрола върху изпълнителна държавната власт. И това в модерния парламентаризъм, в демократичното устройство, аз съм убеден, че няма партия, политическа сила, лява или дясна в Европа, която би си го позволила. Ако не функционира парламента, ако не осъществява парламентарен контрол, ние практически можем да денонсираме, да стигнем до денонсиране на Конституцията и да остане всичко в ръцете на изпълнителната власт. Аз не знам, дава ли си някой сметка за такъв тип суспендиране на Конституцията? Защото този път е изключително опасен. Защото в момента, в който има кворум следващата седмица, трябва да се изчистят два въпроса. И гласуване по проекта на решение за вот на недоверие на правителството, и другия въпрос за моето освобождаване като председател на Народното събрание.
България в хаос и парламентарна криза, коментира председателя на ГЕРБ Бойко Борисов в Русенското село Дряновец. Той присъства на откриването на обновена църква, ремонтирана с дарение на партията и средства от дирекцията по вероизповеданията, информира Галина Тодорова.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отново настоя парламентът да се разпусне и да се проведат нови избори.
Такава парламентарна криза никога не е имало в България. Да си подават оставката и да си отиват, да има нови избори, вече както ни подреди народа, тогава да седнем и разумно да говорим. И в други държави има партии, които са първи, пък не правят сами правителство, но всички зачитат това, че те са първа политическа сила. България е в хаос поради невъзможността на Миков, на БСП, на ДПС, на Атака, явно пак върват някакви пазарлъци.
Атака имат редкия шанс да се отдръпнат от правителството, коментира Борисов.
Господин Сидоров ще трябва да обяснява един ден защо, окей, разбирам го, не ни харесва нас, гордее се с това, че е свалил ГЕРБ от власт, но трябва да обясни защо държи ДПС на власт. Но той има редкия шанс сега, ако се дръпне от това правителство, действително да направи нещо добро, защото независимо от големите обиди, които е сипал към мен, Волен Сидоров е умен мъж и той няма как да не си дава сметка, че крепейки и това пагубно правителство. Повтарям, не ни харесва ГЕРБ против нас, но не може да каже, че харесва ДПС и БСП.
Според лидера на ГЕРБ, целта на управляващите е да се задържат на власт до изборите през май за Европарламент.
Те чакат да дойде колкото може по-нататък май месец евроизборите, да може Станишев да си мъкне в Брюксел.
Бойко Борисов коментира и темата с бежанците.
От една страна ние сме евроатлантически партньори, от друга страна вече става неконтролируемо това, което се случва. Аз винаги съм твърдял, че нашата граница е най-добра. Добрата граница на Европейския съюз по време на нашето управление. Сега разбирам, че се влиза отляво, отдясно, бежанци, потоци, ще ли сме да затваряме границата? А тя границата, думата граница значи затворена. Затова ние за десетки, стотици милиони накупихме техника. Тя се пази и ако всъщност организираната престъпност и каналджиите сега не го правят това, което е пък груба грешка, ако колегите от МВР и ДАНС го допуснат, както и гранична полиция, става това е голям проблем. Това значи, че ни е продадена граница, такъв Шенген. При нас всичко това беше категорично затворено.
Галина Тодорова, Дарик Радио Руса.
С национално поклонение Ден на тракийската памет в Маджарово бе отбелязана 100 годишнината от разорението на тракийските българи. Събитието се състоя под патронажа на вице-президента Маргарита Попова. Словото си пред мемориалния комплекс край града, вице-президента отбеляза, че не е историк, но уважава поуките и предупрежденията на историята. Тя посочи, че днес е заедно с тракийците и техните потомци и за да кажем на политиците, че преди да правят политика, трябва добре да научат уроците на историята, да ги помнят и да ги уважават. По думите на Маргарита Попова, България една, техните политически интереси, види се, са много. Според нея, вместо днес да прегърнат каузата България и да могат да използват историческия шанс да се докажат като истински българи и православни лидери, които обичат и уважават другите вери и другите етнически общности, политиците ни не могат да наскочат партийния си бой и да загърбят личните си интереси. Вице-президентът смята, че те за това остават на нивото на партийното водачество. Партийното лидерство не е равно на национално лидерство, каза Попова. Нека да си пожелаем и да ги предизвикваме всеки ден да показва, че каузата България и общото, което ни е завещал Левски, са по-ценни, отколкото личното, добави словото си вице-президент. Според Маргарита Попова, нашата задача днес е да посрещнем хората от близкия изток, които са прогонени от насилие, убийство и от гражданска война, но не трябва да забравяме и каузата сигурност. Сигурност за българските граждани и сигурност за бежанците. Светът е променен, светът е безпощаден, дори жесток, и затова освен каузата хуманитарност, човеколюбие и състрадание, ние не бива да забравяме и каузата сигурност за всички. Сигурност и за българските граждани, които посрещат бежанците от близкия изток. Сигурност и за тях, и сигурност за православната вяра, отбеляза вице-президента. Според Маргарита Попова, това не бива да забравя днес нито един политик. Министерството на икономиката, енергетика, туризма е спрян проекта на предходното правителство за определянето на туристическите райони и обекти в страната. Заради факта, че в него Розовата долина със своите културно-исторически паметници не е била обособена като отделен район, което е куштунство. Това заяви заместник министъра на енергетиката и туризма Бранимир Ботев при днешното си посещение в долината на Розите и долината на Траките. Заместник министър Ботев бе там за откриването на реставрираната и социализирана тракийска гробница Шушманец, както и за участие в национална дискусия, посветена на туристическите дестинации в района. Пред журналисти Ботев съобщи, че на стария проект е сложен край и в момента в министерството се разработва изцяло нов проект, в който Розовата долина ще е обособен самостоятелен туристически район. Този район може много повече да даде на света, каза Ботев. Емоционално слово той благодари и се поклони пред паметта на двамата видни траколози, покойните професор Александър Фол и доктор Георги Китов. Просълзен, заместник-министър Ботев връчи таз годишната шеста поред награда за принос в областта на тракологията и популяризирането на долината на Траките и Розите на археоложката Диана Димитрова, спътница в живота и съмишленик на доктор Китов. Тя заедно с колегите си Евтинка Димитрова, Милена Първин, Никола Тонков, Елена Божилова и Георги Марков под ръководството на доктор Китов откриват тракийската гробница Шушманец на 28 август 1996. 17 години след откриването и с много усилия на местната власт Казанлък и със средства от оперативната програма Регионално развитие, уникалната могила е открита за посещение. Вложените средства за сълта са над 1 милион лева. Лекопътно транспортно происшествие станало около 9.15 сутринта на главен път Е-79 посока Видин със служебния автомобил на главния комисар на МВР Светозар Лазаров при усложнени метеорологични условия и мокър участък на десен завой. Автомобила Volkswagen Phaeton, който е пътувал главния секретар, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил в Volkswagen Jetta, съобщава МВР. Няма пострадали, причинени са само материални щети, алкохолните проби на двамата водачи са отрицателни. Извършен е оглед на шофьора на служебния автомобил, е съставен акт. Комисия на дирекция инспекторат към МВР ще изяснява обстоятелствата, свързани с инцидента. Водач на товарен автомобил простреля шофьор на Порше Кайен на пътя Михалково-Девин. Сигнала за инцидента е подаден около 14 часа петък на 112. 39-годишният нападател от Стара Загора е задържан от полицията след блокада на пътя. На него са намерени законно притежаван пистолет Глок с антишокови патрони пълнителя. По тялото на пострадалия шофьор на камиона са установени наранявани от сачми. Първоначално той е отказал настаняване в болница, но след това е бил приет в Пловдивско лечебно заведение без опасност за живот. Стара Загора е задържан в ареста на полицейското управление в Девин за 24 часа. В хода на разследването се установява, че на пътя Михалково-Девин той многократно се опитвал да изпревари товарния автомобил, но не получил възможност продължение на няколко километра. На пътя били разменени остри реплики, след което старозагорец в крайна сметка го изпреварил. Той изчакал камиона до чешма на няколко километра от мястото на спречкването. Товарния автомобил също спрял и водача слязал с нож в ръка и заплашителни реплики. Тогава Старозагорец се стрелял. Мис България 2013 Нанси Карабойчева отпадна от полуфинала на Мис Свят. Спорната надпревара продължиха представителките на Бразилия, Филипините, Франция, Непал, Англия, Испания, Ямайка, Гана и домакина Индонезия. Въпреки че българката бе сред фаворитите на публиката, нареди се и в топ 10 на зрителския вод, но в последния момент организаторите решиха да променят регламента и да не зачетат вота на публиката за финалното класиране. Така участието на Нанси завърши още преди големия финал. Победителка в конкурса за красота стана филипинката Меган Янг. На второ място е представителката на Франция, на трето на Гана.
Времето.
През нощта облачността навсякъде ще се разкъса и ще намалее. Утре ще има разкъсана облачност и до обед валежи не се очакват. Вятърът ще се ориентира от североизток изток и ще бъде слаб, в източна България до умерен. Около и след обед от север североизток облачността ще се плътни и в северна България ще завали. През нощта срещу понеделник валежи ще обхванат Тракия и Южното Черноморие. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса в София, около 10 максималните. Между 15 и 20 градуса в Северна България и между 21 и 26 градуса в Южна България. В София се очакват около 21 градуса. От Централното студио на Дарик Радио чухте новините в 18.